Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Date City, WZHR 1400 AM και WZHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio. σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Η ελληνική ομογένεια της Αμερικής έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες, αλλά έχει και κοινά ενδιαφέροντα, ανησυχίες, προβλήματα και στόχους με την ομογένεια που ζει και σε άλλες χώρες. Στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής θα αναφερθούμε σε ομοιότητες και διαφορές που υπάρχουν με την ομογένεια της Αυστραλίας, όπως την ζει μια Ελληνίδα η οποία είναι εγκατεστημένη εκεί, αλλά τακτικά κάνει τις διακοπές της στην Ελλάδα, ενώ βρίσκει την ευκαιρία να επισκέπτεται την Αμερική και περισσότερο την Φλόριδα, όπου έχει συγγενείς. Πρόκειται για την κυρία Γεωργία Ραυτοπούλου, η οποία μίλησε για όλα αυτά τα ζητήματα σε συνέντευξή της στο ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα. Ας την ακούσουμε. Κυρία Ραυτοπούλου, να σας ρωτήσουμε πόσα ταξίδια μέχρι τώρα έχετε κάνει στην Αμερική. Δεν είναι το πρώτο σας βέβαια?
Όχι, και έχω ταξιδέψει ξανά στην Αμερική προηγουμένως. 5 ταξίδια έχω.
Όλες σας οι επισκέψεις, όλα τα ταξίδια στην Αμερική είναι στη Φλόριδα ή και σε άλλες πόλεις?
Και σε άλλες πόλεις. Έχω περάσει από το Σαν Φρανσίσκο,
ναι.
Περάσει από Νέα Υόρκη,
mm-hmm.
από το Dallas, από Los Angeles.
Έχετε μείνει κάποιες μέρες στις πόλεις αυτές?
Και Σαν Διέγκο, ναι.
Επομένως, έχετε εμπειρίες και από την ομογένεια εδώ, για τις οποίες θα σας ρωτήσω παρακάτω. Εδώ στην Αμερική, εκτός από τους συγγενείς σας που έχετε, ξέρω ότι η οικογένεια του κυρίου Τέλη Κομνηνού είναι συγγενείς σας. Εκτός λοιπόν από τους συγγενείς σας.
Το διάκοψα, συγγνώμη, ναι, μάλιστα.
Ναι. Εκτός από τους συγγενείς σας, έχετε αποκτήσει τα χρόνια αυτά που επισκέπτεστε την Αμερική και φίλους? Κάνατε φίλους?
Ω, σωστά. Πρώτα-πρώτα εσάς, την Άγγελα Γεωργιάδη, φίλη του ταξιδέλφια μου, βέβαια τις γυναίκες τους. Έχω ξάδελφο τον Σπύρο Κομνηνό και τον Θανάση Κομνηνό. Έχω έρθει στο γάμο του Θανάση. Έχω αποκτήσει φίλους οι οποίοι είναι συγγενείς με τον μπάρμπα μου, τον Τελέμαχο Κομνηνό. Ο Τελέμαχος Κομνηνός ήταν αδελφός της μητέρας μου, της συγχωρημένης, της Μαρίας Κομνηνό Ραυτοπούλου. Και το Σαν Διέγκο έχω αποκτήσει λίγο για λίγες μέρες.
Πάντως γενικά σας δόθηκε η ευκαιρία να αποκτήσετε φίλους, να κάνετε φίλους.
Εύκολα, πολύ εύκολα, γιατί οι άνθρωποι είναι παρόμοια σχεδόν παντού, σε όποια κράτη να είσαι.
Επομένως έχετε, και μάλιστα εκτός από την Αμερική, έχω πληροφορηθεί ότι έχετε επισκεφτεί και άλλες χώρες, τη Σουηδία παραδείγματος χάρη. Επομένως γνωρίζετε τον ελληνισμό στην Αυστραλία, γνωρίζετε στην Αμερική, στην Σουηδία. Πέστε μας, εδώ στην Αμερική, από τις εμπειρίες που έχετε αποκτήσει μέχρι τώρα, τι καλά και τι άσχημα έχετε δει εδώ στην Αμερική? Υπάρχουν παντού και πάντοτε και καλά και άσχημα. Τι έχετε δει καλό και τι άσχημο εδώ στην Αμερική γενικά?
Ας αρχίσω με το καλό. Βλέπω πως δεν υπάρχει πολύ φτώχεια στην Αμερική. Βλέπω πως είναι όλοι στα πολιτικά. Βλέπω πως οι Έλληνες εδώ, πιο πολλοί Έλληνες στην Αμερική, έχουν δεθεί γερά με διαφορετικούς σύλλογους, το οποίο αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί κρατάει το εθνικό μέσα μας και για τα παιδιά μας και τα γόνια μας. Έχω παρακολουθήσει πως ζουν κάπως άνετα, διότι η πρώτη γενιά πιο πολύ έχει δουλέψει σκληρά και έχει αποκτήσει κάποια ήρεμη ζωή, να μην είναι φτωχή. Έχω καταλάβει πως ζουν, γιατί η Αμερική είναι ένα μεγάλο τρομερό κράτος, έθνος, και ζουν ήσυχοι, πως δεν υπάρχει πόλεμος γύρω-γύρω στην πόρτα τους, ας πούμε. Και αυτά που δεν μου αρέσουν τόσο πολύ είναι πως έχουν κάποιο μεγαλύτερο εγωισμό. Ίσως το φέρνει γιατί είναι τόσο μεγάλη η Αμερική, τόσο πολλά μέρη της Αμερικής. Ίσως επειδή είναι πάντα η Αμερική μπαίνει μπρος και βάνει το πόδι στο δεξί μέσα σε κάθε πόλεμο, να το σταματήσει, να το σώσει ή να το διορθώσει, ή λάθος κάνει ή δεν κάνει. Η ακριβά είναι, χαλάνε 3 εκατομμύρια για να πιάσουν έναν άνθρωπο που το λένε Σαντάμ Χουσέιν, που λένε τόσα χρόνια. Τέλος πάντων.
Όταν λέτε όμως εγωισμό, έχετε διαπιστώσει εγωισμό, εννοείται σαν κράτος ή σαν κόσμος?
Σαν κόσμος.
Σαν κόσμος.
Βλέπω. Διαφορά μεγάλη από αυτά που ζω στην Αυστραλία. Έχουν αποκτήσει μερικοί, όχι όλος ο κόσμος, μερικοί, όπως είμαι εγώ, ζω σε καλό μέρος. Έχω το μεγαλύτερο αυτοκίνητο, το πιο ψηλό, το πιο καινούργιο, το πιο μεγάλο. Οι δρόμοι οι οποίοι τρέχουν στα αυτοκίνητα είναι ίσοι, ευρύχωροι, αλλά μονότονοι. Τα σπίτια τους ζουν σε ένα μέρος το οποίο είναι σαν κυκλωμένο. Άλλοι έχουν πορτόνια να μπεις μέσα να φτάσεις στο σπίτι σου. Άλλοι έχουν θρορούς. Άλλοι, τι να σου πω, είναι κάπως αλλιώτικα. Αυτά δεν τα έχουμε στην Αυστραλία. Αυτό βλέπω τη διαφορά. Και βέβαια η διαφορά με τους Έλληνες στην Αυστραλία και στην Αμερική.
Θα φτάσουμε και σε αυτό. Θα φτάσουμε και στο ερώτημα αυτό. Επομένως, μας αναφέρεται μερικά καλά πράγματα της Αμερικής και ορισμένα άσχημα τα οποία δεν σας αρέσουν. Διαπιστώνετε όμως ότι υπάρχει περηφάνεια, έτσι, από πλευράς κόσμου. Εγωισμός, μάλλον είπατε. Από πλευράς κόσμου, σωστά, έτσι είπατε.
Περηφάνεια, ναι, σωστά.
Ναι, επιτρέψτε μου να διαφωνήσω σε αυτό εγώ, γιατί τόσα χρόνια που ζω στην Αμερική δεν έχω διαπιστώσει ότι οι Αμερικανοί, σαν κόσμο, σαν λαός, έχουν αυτόν τον εγωισμό. Πράγμα το οποίο υπάρχει σε άλλες εθνότητες. Εν πάση περιπτώσει, η εντύπωσή σας είναι αυτή. Μετά λοιπόν από την διαπίστωση αυτή των καλών και των άσχημων της Αμερικής, το ερώτημά μου είναι, θα προτιμούσατε να ζήσετε στην Αμερική?
Δεν θα διάλεγα ποτέ να ζήσω Αμερική, ούτε Αυστραλία, διότι είναι πάρα πολύ μακριά από το δικό μου τον τόπο, ο οποίος είναι η Ελλάδα. Πήγα Αυστραλία μικρή, στην Αμερική έρχομαι επίσκεψη. Δεν το έχω μάθει το κράτος, δεν έχω μάθει τους νόμους. Οδηγάω, αλλά δεν έχω μάθει τα πολιτικά, δεν έχω μάθει τα ιατρικά, δεν έχω μάθει πώς δουλεύει το σύστημα της Αμερικής, γιατί μόνο επίσκεψη κάνω. Δεν έχω μπει μέσα με φόρα, να πούμε, για να αναγκαστικά να τα μάθω όλα. Είμαι απλώς τουρίστρια. Λοιπόν, δεν μπορώ να σας πω πως είναι το κράτος το οποίο θα θέλω να μείνω. Είναι όμορφο, είναι καλό, δεν το έχω ταξιδέψει όλο. Βέβαια, έχει πάρα πολύ όμορφα τοπία. Αλλά είναι και ένα κράτος το οποίο είναι συνέχεια, κάνει εντριβή με τα άλλα έθνη και θέλει να μπει μπρος, όπως είπα προηγουμένως, να το σώσει ή να το νικήσει ή να ευκολύνει άλλα κράτη να μην υποφέρουν ή να έχει μεγάλη δύναμη. Και αυτό ίσως δεν το ήθελα. Ναι. Γιατί έχω ζήσει ταπεινά στην Ελλάδα. Ναι. Χωρίς ηλεκτρισμό, χωρίς νερό, έτσι μεγάλωσα 12 χρόνια.
Από πού κατάγεστε καταρχήν?
Από την Ιθάκη, ένα μικρό χωριό που λέει Τεράχη, πιο ψηλά λιγάκι, ένα χιλιόμετρο από το Κιόνι, που είναι παράλληλα.
Από την Ιθάκη. Και στην Αυστραλία, πού ζείτε, σε ποιο μέρος?
Λέγεται Newcastle, New South Wales.
Σε ποια μεγάλη πόλη είναι κοντά?
Το Σίδνεϊ είναι κοντά.
Κοντύτερα στο Σίδνεϊ, μάλιστα. Με τις επισκέψεις σας αυτές, με τα ταξίδια σας εδώ, έχετε αποκτήσει εμπειρίες από την ομογένεια. Το ερώτημά μου είναι, πώς βλέπετε γενικά την ομογένεια? Ας πάμε πρώτα στην Αυστραλία. Πώς είναι η ομογένεια στην Αυστραλία? Πού ζουν οι περισσότεροι? Οι περισσότεροι ομογενείς της Αυστραλίας πού είναι?
Στη Μελβούρνη.
Στη Μελβούρνη.
Εκεί ζουν σαν γεννάνε δικό τους κράτος πιο πολλοί Έλληνες. Μιλάνε ελεύθερα τη γλώσσα μπροστά σε άλλους Αυστραλούς και άλλα εθνή.
Το ελεύθερα γιατί το λέτε? Τι εννοείται ελεύθερα?
Δεν ψιθυρίζουν, πώς να σου το πω. Είναι σαν γεννάνε στην Ελλάδα.
Οι περισσότεροι, στη Μελβούρνη.
Πολλοί είναι στη θρησκεία ακόμα.
Ναι.
Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Πολλοί άλλοι παντρεύονται γιατί είναι πολύ το πλήθος του ελληνισμού. Mm-hmm. Χωρίς να τους πούνε η μαμά και η μπαμπά πρέπει να παντρευτεί σε Έλληνα. Το θέλουν από μόνα τους τα παιδιά, είναι πολύ πλήθος Έλληνες στη Μελβούρνη. Ζούνε καλά και ωραία. Μοιάζει παρόμοια, πιο πολύ Αντελαίδα και η Μελβούρνη λιγάκι με το κλίμα της Ελλάδος. Έχει πιο πολύ κουλτούρα ελληνική. Ζούνε μέσα σε καλή κουλτούρα ελληνική οι Έλληνες στη Μελβούρνη παρά σε άλλες πόλεις. Στο Σίδνεϊ είναι παρόμοια, αλλά είναι λιγότερο το πλήθος ο Έλληνας εκεί.
Από συλλόγους. Τι έχουμε στην Αυστραλία? Ομογενειακούς συλλόγους της ομογένειας, ελληνικούς συλλόγους. Έχουμε αρκετούς συλλόγους?
Έχουμε αρκετούς. Έχουμε μια εφημερίδα η οποία τυπώνεται στη Μελβούρνη κάθε τρεις μήνες για την Ιθάκη, του Ιθακίσιους, που έχουν διάφορα γεγονότα και νέα και από την Νέα Ζηλανδία και από Καλιφόρνια και από Αμερική και από βέβαια την Ελλάδα και το χωριό, τα χωριά της Ιθάκης.
Αυτό είναι μια γεωγραφική περιοχή όμως, είναι μόνο για τους κατεγόμενους από την Ιθάκη. Ναι. Γενικότερα όμως για τον ελληνισμό, την ομογένεια που προέρχονται από διάφορες περιοχές της Ελλάδος, έχουμε άλλες εφημερίδες, έτσι δεν είναι?
Πάρα πολλές, ναι.
Πάρα πολλές εφημερίδες.
Πολλά Λευκή, ναι, και πολλά Σμύρνη. γίνονται πολλά.
Να επιμείνουμε λιγάκι στους συλλόγους. Έχουμε λοιπόν συλλόγους διαφόρους γεωγραφικούς, δηλαδή από διάφορες περιοχές της Ελλάδος.
Ω, σίγουρα, ναι.
Ομοσπονδίες έχουμε επίσης, έτσι δεν είναι. Ομοσπονδία, Federation.
Δεν έχω ακούσει, δεν είμαι θετική να σου πω ναι ή όχι σε αυτό.
Για τις εκκλησίες, κοινότητες, για μιλήστε μας. Έχουμε πολλές εκκλησίες.
Έχουν πολλές εκκλησίες. Είναι σαν χωρισμένες μόνο και μόνο διότι δεν είναι, νομίζω εγώ, απλώς δεν δίνουν τα λεφτά να τα στείλουν στην Ελλάδα. Μια φορά τα στείλουν στην Κωνσταντινούπολη. Μένουν στο ίδιο το μέρος γύρω-γύρω εκεί που είναι η εκκλησία. Αγοράζουν κτίρια, λαβαίνουν τα νίκια, δεν τα δίνουν όλα στην Ορθοδοξία στην Αθήνα, ας πούμε. Στη Θεσσαλονίκη και κάπως μένουν χώρια. Δεν είναι γραμμένοι αν παντρευτεί ένα παιδί από αυτή την ενορία της εκκλησίας που μιλάω με άλλη εκκλησία που είναι ορθόδεξη και στέλνουν όλα τα και παπάδες και ξέρω ότι από την ενορία τη χριστιανική στην Κωνσταντινούπολη ή Αθήνα.
Yeah.
Και έτσι ζουν αν παντρευτεί ένα παιδί ή μια γυναίκα από την άλλη εκκλησία που είναι αντίθετα. Τότε πρέπει να βαφτιστεί πρώτα στη συγκεκριμένη εκκλησία και όχι στην εκκλησία που ήταν, που δεν είναι γραμμένη, που δεν στέλνουν τα λεφτά στο εξωτερικό στην Ελλάδα.
Ναι. Εφημερίδες επίσης, είπαμε ότι υπάρχουν ελληνικές εφημερίδες, ραδιοφωνικά προγράμματα ελληνικά και τηλεοπτικά επίσης υπάρχουν.
Υπάρχουν. Ένα μικρό μέρος που λέγεται Λίσμο, κάπου 8 ώρες ταξίδι πιο βόρεια από το Νιουκάσο. Ο κουμπάρος μου έχει ραδιοφωνικό σταθμό στο Λίσμο, λέγεται το χωριό, και ακούνε όσοι θέλουν βέβαια να πιάσουν αυτό το σταθμό προπατώς γύρω-γύρω από διαφορετικά χωριά που είναι γύρω-γύρω στο Λίσμο και άλλα πολλά.
Αυτό είναι, πολλά, είναι 24ωρο πρόγραμμα ή κάποιες ώρες?
Κάποιες ώρες, νομίζω είναι βραδινό.
Μάλιστα. Κυρία Ραυτοπούλου, τώρα έρχομαι σε μια πολύ καυτή ερώτηση. Μάλιστα. Είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζεται πάρα πολύ εδώ. Προσπαθούμε μάλλον να το αντιμετωπίσουμε εδώ στην Αμερική, αλλά είναι πολύ κρίσιμο. Δηλαδή το θέμα της νεολαίας, η νεολαία στην Αμερική αρκετά απέχει από τους συλλόγους. Δεν πλησιάζει τους συλλόγους, είναι πολύ λίγες αυτές οι νεολαίες που πλησιάζουν τους συλλόγους για τον α ή β λόγο. Πώς είναι η νεολαία, η ελληνική νεολαία φυσικά της Ομογένειας στην Αυστραλία? Συμμετέχει στις εκδηλώσεις της Ομογένειας?
Συμμετέχει σε πολλές εκκλησίες αυτό και συμμετέχει σε πολλές δηλώσεις. Το έχω παρακολουθήσει κι εγώ, αλλά στην Νιούκαθλ που μένει μια εκκλησία η οποία είναι πιο πολύ δεμένη και πηγαίνουν πιο πολύ γιατί πιστεύουν πως τα χρήματα τους πηγαίνουν στην Ορθοδοξία στην Αθήνα, έχουν αρχίσει και έχουν πρόεδρο και αντιπρόεδρο και όλα αυτά μέσα στο σύλλογό τους από νεολαία. Και αυτό το κάθομαι, το λέω πως είναι μπράβο τους.
Εδώ στην Αμερική δεν γίνεται ανανέωση στους συλλόγους. Δηλαδή στους συλλόγους μας παραμένουν οι ηλικιωμένοι, οι μεγαλύτερης ηλικίας. Οι νέοι στην ηλικία είναι ελάχιστοι, είναι λίγοι. Και μάλιστα αποθαρρύνονται στο να μπουν στα συμβούλια, να γίνουν μέλη κλπ. Ή σε πολλές περιπτώσεις μπαίνουν μέσα νέοι, αλλά ύστερα από μικρό χρονικό διάστημα βγαίνουν έξω. Οπότε υπάρχει μία φθορά στους ομογενειακούς συλλόγους. Έχουμε κάτι τέτοιο ανάλογο στην Αυστραλία, πώς βλέπετε?
Γι' αυτό υπάρχει, σε πολλούς συλλόγους υπάρχει.
Και στην Αυστραλία.
Ναι.
Ναι.
Παραδείγματος χάρη τα δικά μου τα παιδιά. Ενώ τα πήγα στο ιερό, κατηχητικό, ελληνικό σχολείο, ελληνικός χώρος να μάθουν γύρω στην εκκλησία, έχουν αποτραβηχτεί και δεν θέλουν παραπάνω να μάθουν. Τι να μάθω, λέει, ελληνικά, τι να μάθω άλλους χώρους, φτάνει. Ένα μικρό χωριό είναι ανάλογα με το Σίδνεϊ, το Νιουκάστλ, και βλέπουν πως δεν υπάρχει πολυελληνισμός και παραστέρονται με το αυστραλιαζικό. Ναι. Τρόπο να μεγαλώσουν χωρίς να χρειάζεται εκκλησία. Πάλι πίσω στο θέμα, γιατί έχουν αποτραβηχτεί και φεύγουν από το σύλλογο και από την κοινότητα παιδιά και δεν θέλουν τονισμό, δεν θέλουν να μπουν με ευθύνες. Νομίζω εγώ πως θα έχουμε βάλει τα παιδιά μας για πάρα πολλά χρόνια μέσα στα πανεπιστήμια, γυμνάσια, πανεπιστήμια, σπουδές, και μέχρι να τελειώσουν είναι η ώρα να αρχίσουν παιδιά, να αρχίσουν δάνεια, να αρχίσουν ένα και άλλο, να παντρευτούν. Και πιο πολλοί δεν παντρεύονται, αλλά μετά παντρεύονται. Ανάλογα. Θέλω να σου πω, έχουν άλλα άλλα στο νου τους να κάνουν στη ζωή τους και αλέμαργα θέλουν να τα πιάσουν όλα, να πιαστούν, να αρχίσουν τη ζωή όπως εμείς είχαμε δεθεί, που είμαστε πιο μικροί στην ηλικία τους. Αλλά αυτοί αργήσαν και έχουν εμπλεχτεί. Λοιπόν, μέχρι να μεγαλώσουν λίγο τα παιδιά τους, μέχρι να πάνε στο σχολείο τα παιδιά τους, αν θέλουν να πάνε, τότε θα είναι 50 και χρονών, σίγουρα. Ίσως γι' αυτό, επειδή η φύση έχει αλλάξει, το φυσιολογικό που ζούμε έχει αλλάξει, που δεν παντρεύονται πλέον οι νέοι 16 και 18 και 20 χρονών, παντρεύονται 40.
Και αυτή η παρατήρησή σας μου γεννά την επόμενη ερώτηση. Έχουμε πολλούς μεικτούς γάμους ή περισσότεροι γάμοι είναι μεταξύ των Ελλήνων?
Όχι, έχουμε πολλούς μεικτούς γάμους. Όχι τόσο μεικτούς με άλλες ράτσες, να πούμε Ινδιάνους, Μεξικάνους, Κινέζους, Αφρικάνους, πιο πολύ με το Άγγλο.
Ναι.
Με το Άγγλο, Γερμανό, Ιταλό, με τέτοιες
φαντασίες. Έχουμε λοιπόν πολλούς μεικτούς γάμους, έτσι.
Πάρα πολλούς, ναι. Όχι με βούνει τόσο πολύ, αλλά όλα τα άλλα κράτη, όλα τα άλλα μέρη της Αυστραλίας, ναι, σίγουρα.
Ναι, ναι. Πολύς. Μια και μιλούσαμε για την νεολαία, αυτό το πράγμα μας φοβίζει εδώ στην Αμερική, δηλαδή η αποχή της νεολαίας από τις οργανώσεις μας, σωματεία, κοινότητες κλπ. Μας φοβίζει τι θα γίνει στο μέλλον. Αυτή τη φοβία την έχετε κι εσείς στην Αυστραλία?
Δεν γνωρίζω, γιατί δεν έχω. Η μητέρα μου ήταν σφιλόπτωχο, αλλά εγώ δεν έχω μπει σε κανένα σύλλογο. Απλώς επρόσεχα τα παιδάκια όταν έρχονταν στο σχολείο.
Ναι, αλλά στις συζητήσεις εκεί με φίλους και γνωστούς ακούτε έτσι φοβίες, να φοβούνται ότι η νεολαία μας δεν έρχεται κοντά. Τι θα γίνουμε, θα χαθούμε, λένε τέτοια πράγματα?
Λένε, σίγουρα λένε, σε πολλά μέρη της Αυστραλίας. Mm-hmm. Στο δικό μας το μέρος, στο Newcastle, προφανώς η μία εκκλησία που είμαι προηγουμένως, έχουν μπει νεολαία μέσα να έχουν οργανώσει τη κοινότητα με χορούς, με φαγητά, με διάφορα αποκριές. Χωρίς φέρνουν ορχήστρα από το Σίδνεϊ απάνω.
Υπάρχουνε,
γιατί η νεολαία που έχει μπει μέσα νομίζω ότι έχει καλοπιάσει ο παπάς μας. Δεν λέω πως είναι καλός Χριστός, ξέρω ότι όλοι μας σαν ανθρώποι κάνουμε λάθη, αλλά τους προέρχεται σαν γίνανε δικά του παιδιά. Από yeah. μικρά, μόλις τα πρωτοβλέπει, πάει και δείχνει την αγάπη του σε δάφτα. Αυτό είναι πολύ καλό. Αθηνά από τον παπά, αυτό εγώ νομίζω.
Κυρία Ραυτοπούλου, η ελληνική γλώσσα στην Αυστραλία, όπως το βλέπετε εκεί, διατηρείται? Γίνονται προσπάθειες να διατηρηθεί η γλώσσα ή σβήνει ή τη χάνουμε την ελληνική γλώσσα?
Όχι, δεν τη χάνουμε καθόλου. Και υπάρχει στο πανεπιστήμιο, εάν θέλει οποιοδήποτε να σπουδάσει ελληνική, όπως υπάρχει να σπουδάσει οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, ώστε και Aborigine. Δεν χάνεται. Απλώς τα οικογένειες δεν πιέζουν τα παιδιά ή τα παιδιά δεν έχουν τη θέληση από μόνα τους. Και βέβαια δεν μπορεί να πιέσει το ένα παιδί που μεγαλώνει παραπάνω από 6-7 χρονών. Δεν θέλει, αυτό είναι. Το έχει πάρει απόφαση. Όσο πιο μικρό το παιδί μαθαίνει μέσα στο σπίτι του τα ελληνικά και μόνο ελληνικά, τότε θα θέλει να κάνει, να σμίξει με τα υπόλοιπα τα παιδιά που πάνε να μάθουν την ελληνική γλώσσα.
Ναι, αλλά υπάρχει αυτή η προθυμία, δηλαδή το παιδί το μικρό. Δεν μιλάω για τους μεγαλύτερους στην ηλικία που θα μπουν στα πανεπιστήμια και ίσως πάνε να κάνουν κάποιες ελληνικές σπουδές, αλλά τα μικρά παιδιά. Παράλληλα με τα αγγλικά σχολεία, τα αυστραλέζικα σχολεία εκεί, στα οποία μαθαίνουν την αγγλική γλώσσα, πηγαίνουν οι γονείς, τα στέλνουν και σε ελληνικά σχολεία να μάθουν την ελληνική γλώσσα?
Τα στέλνουν, υπάρχει και πανεπιστήμιο, όχι μόνο γυμνάσιο.
Το πανεπιστήμιο είναι για μεγαλύτερες ηλικίες.
Σωστά.
Αλλά για τα μικρές ηλικίες, το παιδί που πηγαίνει στο δημοτικό σχολείο, παραδείγματος χάρη, πριν από το γυμνάσιο, το στέλνει ο γονιός του, έχει αυτή τη φλόγα να το στείλει αργότερα, όταν τελειώσει το ένα σχολείο, τις απογευματινές ώρες ή τα Σαββατοκύριακα, να το στείλει σε ελληνικό σχολείο.
Ανάλογα με τα αίσθηκτα που έχει ένας γονής, εάν θέλει πραγματικά να μεγαλώσει το παιδί του σε ελληνικό περιβάλλον, κάνει μεγάλες προσπάθειες με το καλό του καλοπιάσει να αρχινήσει να πηγαίνει. Και άμα αρχινήσει το παιδί, σιγά σιγά θέλει, του αρέσει, γιατί κάνει και παρέες. Εσύ είναι μικρός, είναι 5 χρονών, του αρέσει και ο χορός και η κουβέντα και το τραγούδι. Και να ντύνεται όμορφα, να κάνει κάποια παρέλαση 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου, όλα αυτά.
Μας κάνατε προηγουμένως μία αναφορά στους χορούς εκεί, στους ελληνικούς χορούς οι οποίοι υπάρχουν στην Αυστραλία. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Εδώ στην Αμερική, οργανώσεις οι οποίες διατηρούν χορευτικούς συλλόγους έχουν καταφέρει να κρατήσουν την νεολαία κοντά τους. Παραδείγματος χάρη, η Παγκριτική οι Κρήτες της Αμερικής ή τα επιμέρους σε διάφορες πόλεις τα κρητικά σωματεία. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα δηλαδή της Πανκριτικής Ομοσπονδίας Αμερικής. Έχουν δημιουργήσει χορευτικά τμήματα και κρατούν κοντά τους την νεολαία. Έχουμε κάτι ανάλογο εκεί?
Σωστά, έχουμε στις μεγάλες πόλεις ξηροθετικά, στο Darwin υπάρχουν και στο Brisbane και βέβαια στη Μελβούρνη πολλά και στο Sydney. Αλλά μένω στην πόλη του Newcastle και αυτό δεν βλέπω συχνά. Έχουμε μόνο δύο εκκλησίες. Η μία είναι στην Ορθοδοξία, η άλλη είναι να πούμε στην άκρη. Ενώ πηγαίνει ο μισός λαός εκεί και ο άλλος μισός εκεί, γιατί αρχίσανε πρώτοι οι Έλληνες πηγαίνουν σε μια εκκλησία, μετά τσακωθήκαν, ξέρω εγώ τι, άρχισε καινούργια εκκλησία που ακολουθάει την Ορθοδοξία. Αλλά το πρώτο κομμάτι που έμεινε, η πρώτη εκκλησία, ακόμα πηγαίνει ο κόσμος εκεί, έχουν μείνει πιστοί. Και πιο πολύ εκεί βλέπω την νεολαία να θέλει πιο πολύ από μόνοι τους να πηγαίνουν στα ελληνικά. Στους χορούς, να μάθουν χορούς, να μάθουν τη γλώσσα, τα παιδάκια τους. Είναι πιο πολλά παιδάκια, να σου πω, εκεί παρά στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Πλέον Άγιος Δημήτριος και η Ορθόδοξη είναι Άγιον Αποστόλη.
Και πριν κλείσουμε τη συζήτησή μας αυτή, να μας κάνετε μία σύγκριση, θετική ή αρνητική, σύγκριση της ομογένειας της Αυστραλίας και της Αμερικής. Τι καλά βλέπετε και τι άσχημα βλέπετε και στην Αμερική βρήκαμε. Αλλά κάνοντας έτσι μία σύγκριση της ομογένειας Αμερικής και Αυστραλίας, τι έχετε να μας πείτε?
Είναι πολύ παρόμοια με τους Έλληνες. Δεν έχω ζήσει στη Μελβούρνη, μόνο επισκέφτομαι, αλλά βλέπω πως εκεί ο λαός είναι καλά δεμένος και αυτό χαίρομαι. Το γνωρίζω και μου αρέσει. Μικρές πόλεις είναι πιο πολύ δύσκολο, γιατί ένα παιδάκι μεγαλώνει, όσο και να το μάθει η μάνα και ο πατέρας του τα ελληνικά, θα βγει να μιλήσει με τη Γεννοτονόπουλα, ο οποίος δεν ξέρει καθόλου ελληνικά και αρνάει σιγά σιγά το νηπιαγωγείο, το μικρό σχολείο να πούμε, και μετά πηγαίνει στο δημοτικό και αρνάει και ντρέπεται και νομίζει πως εμείς είμαστε ξένοι με το μυαλουδάκι του. Εγώ το έχω έτσι το έχω περιγράψει. Και με αυτή την τροπή αρνούν και μαζεύονται και παρατραβιώνται και δεν θέλουν. Και κολώνουν να πούμε. Αυτό συμβαίνει σε μικρά χωριά. Στις μεγάλες πόλεις είναι πιο ανοιγμένος ο ελληνισμός και θέλει να είναι σαν Έλληνες στην Ελλάδα. Μεν ζει με περιορισμένους βαθμούς. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που έχει φύγει από την Ελλάδα και 50 χρόνια ήρθε να δουλέψει, να πλένει πιάτα, να πληρώσει το εισιτήριό του και να αρχινήσει να μπει πιο καλά μέσα στο εστιατόριο, χωρίς να ξέρει τη γλώσσα και σιγά σιγά να το αγοράσει, να κάνει λεφτά. Και η πρώτη σκέψη να παντρευτεί από την Ελλάδα, αρεβώνες με το φάκελο, το σε γινόταν δαχτυλίδια και ξοβωτή, αλλά η πρώτη σκέψη είναι να σπουδάσει τα παιδιά του, να τα κάνει δικηγόρους, γιατρούς, χημικούς, οτιδήποτε άλλο. Θέλει το παιδί του να μεγαλώσει σωστά και ορθά και αρνάει και το μαζεύει και το πιάνει και του λέει δεν επιτρέπεται να κάνεις το ένα, να κάνεις το άλλο, πρόσημη βγαίνεις έξω μετά από τη 10 η ώρα, τα κορίτσια πιο πολύ, μην κοιτάς άντρες, ξοβωτή, όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ περιορισμένοι, χίλιες φορές πιο πολύ από είναι στην Ελλάδα τώρα. Οι Έλληνες στην Αυστραλία είναι πολύ πιο μαζεμένοι, με φιλότιμο και τιμή, παρά αυτοί που ζουν στην Ελλάδα τώρα, η Αμερική.
Οι ομογενείς που παλαιότερα ερχόντουσαν στην Αμερική, σαν σχολεία είχαν τα εστιατόρια, οι λεγόμενοι πιατάδες, όπως έχετε ακούσει κλπ. Από αυτούς όμως τους πιατάδες, τους τίμιους όμως ανθρώπους, τους εργατικούς αυτούς ανθρώπους, βγήκαν οι σημερινοί επιστήμονες, γιατροί, ακαδημαϊκοί, καθηγητές πανεπιστημίων, καλλιτέχνες μεγάλοι κλπ. Κάτι ανάλογο, δηλαδή σήμερα οι καινούργιες γενιές δεν ασχολούνται πλέον με τα εστιατόρια. Όταν λέω με τα εστιατόρια, ήταν οι αγράμματοι χωρίς πτυχία κλπ. Που ερχόντουσαν από την Ελλάδα. Έχουμε κάτι ανάλογο και στην Αυστραλία.
Παρόμοιο και στην Αυστραλία. Τώρα τα καφενεία, ας πούμε, fish and chips που λέγονται στην Αυστραλία πιο εύκολα, cafes, έχουν μπει πολλοί Ινδιάνοι και παρακολουθώ αυτοί οι καινούργια ράτσα ανθρώποι έχουν πάρει τη θέση που είμαστε εμείς.
Yeah, εννοείται τους Ινδούς, έτσι.
Μάλιστα.
Ινδούς, ναι.
Ινδίες, Κινέζοι, Φιλιππινέζοι, οποιαδήποτε κράτος που είναι κοντά στους λέγει μπαίνουν, ας πούμε χωρίς μια δεκάρα στη τσέπη τους, έχουν αρχίσει αυτόν τον τρόπο το οποίο το κάνουμε εμείς το 50, 60, 70 χρόνια και θέλουν και αυτοί να πιαστούν γερά και να μην κάνουν φασαρίες. Αργεί λίγο να γίνει αυτό γιατί εμείς τους παρακολουθούμε και τους βλέπουμε σαν ξένους μέσα στην Αυστραλία. Δεν τους βλέπουμε πως και αυτοί έχουν το δίκιο και θέλουν να ζήσουν καλά μια μέρα μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Και υπάρχει κάποια κάποιος ρατσισμός. Ναι. Αυτό δεν μ' αρέσει που γίνεται, αλλά ίσως αυτό γίνεται διεθνές.
Ναι. Κυρία Ρευτοπούλου, πολύ χρήσιμες οι πληροφορίες που μας δώσατε με τις εμπειρίες που είχατε από την Ομογένεια και έχετε από την Ομογένεια της Αυστραλίας και της Αμερικής. Κάναμε έτσι ορισμένες χρήσιμες συγκρίσεις της εδώ Ομογένειας και της Ομογένειας της Αυστραλίας.
Μάλιστα.
Αν δεν έχετε κάτι να προσθέσετε, αν θέλετε κάτι να πείτε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την προτιμία σας να είστε στο πρόγραμμά μας και να ενημερώσουμε το ακροατήριό μας. Έχετε κάτι να προσθέσετε?
Κύριε Σταύρο, να σου πω, κύριε Μαρμαρινή, θέλω να σου πω πολύ εύκολα και καλά. Εάν χρειάζεται να μένω Αμερική, θα ζούσα πολύ ωραία και άνετα εδώ. Μένει η γλώσσα είναι η ίδια, μένει θα πιαστώ γερά με τους Έλληνες αμέσως, αλλά ίσως και τα παιδιά μου να θέλουν μια μέρα να με επισκεφτούν και ίσως μένουν και τα γόνια μου εδώ. Είναι να μείνω.
Να σας ευχαριστήσουμε.
Ευχαριστώ χίλιες φορές.
Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ κύριε Μαρμαρινέ και με την ευκαιρία να σας πω και εγώ δύο λόγια από την ψυχούλα μου να πούμε. Όπως τα βλέπω, όπως είμαι ένας απλός κάτοικος Αυστραλίας. Να είστε καλά. Χαίρετε.
Ακούσατε συνέντευξη με την κυρία Γεωργία Ραυτοπούλου, ομογενή από την Αυστραλία, η οποία μας μίλησε για ομοιότητες και διαφορές που υπάρχουν μεταξύ της εκεί ομογένειας όπως η ίδια την ζει και της ομογένειας της Αμερικής όπως την γνώρισε στις πολλές επισκέψεις της. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή. Κείμενο και παρουσίαση από τον Ντάνιελ Μαρούλη.
Το θέμα μας σήμερα, το Ευαγγέλιο, που είναι η μόνη επουράνια αλήθεια, όταν επί Παλαιάς Διαθήκης ο Θεός ομιλούσε εις τους προφήτες, όχι μόνον αυτοί μεταβίβαζαν τα λόγια του Θεού στους ανθρώπους, αλλά και τα έγραφαν, έτσι ώστε οι απότερες γενναίες να τα μελετούν και να μαθαίνουν ποιος είναι ο Θεός και να τα διδάσκουν στα παιδιά τους και στα εγγόνια τους. Ιησού του Ναβί, στην Αγία Γραφή, κεφάλαιο 6, εδάφια 6 και 7, διαβάζω: «Να μένουν στην καρδιά σου οι εντολές αυτές που εγώ σήμερα σου δίνω, να τις διδάσκεις στα παιδιά σου και να μιλάς για αυτές στο κάθε σου σπίτι και όταν βαδίζεις το δρόμο, όταν ξαπλώνεις για ύπνο και όταν σηκώνεσαι». Πολλοί νομίζουν ότι οι εντολές του Θεού είναι μόνο οι 10 εντολές, ενώ είναι ολόκληρη η Καινή Διαθήκη. Να πως ο Απόστολος Παύλος λέει δια την Αγία Γραφή εις προς Τιμόθεον Β, κεφάλαιο 3, εδάφια 16 και 17. Ό,τι βρίσκεται στη Γραφή είναι εμπνευσμένο από το Άγιο Πνεύμα του Θεού και είναι ωφέλιμο για τη διδασκαλία της αλήθειας, για τον έλεγχο της πλάνης, για τη διόρθωση των λαθών, για την διαπαιδαγώγηση σε μια ζωή όπως την θέλει ο Θεός. Έτσι ο άνθρωπος του Θεού θα είναι τέλειος και καρτετισμένος για κάθε καλό έργο. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι το Ευαγγέλιο, που είναι ο Λόγος του Θεού, είναι μόνο για τους ιερείς. Μέγα λάθος βέβαια, διότι ενώ μπορούσαν δι' αυτού να γνωρίσουν το Θεό, όμως τον αγνοούν ώστε να παραμένουν σε πνευματικό σκοτάδι. Ενώ τα λόγια του Ευαγγελίου μπορούν όχι μόνο να τους αποκαλύψουν τα περί Θεού, Ιησού Χριστού και Αγίου Πνεύματος, αλλά και περί της σωτηρίας τους. Εις προς Εβραίους επιστολή κεφάλαιο 1, εδάφια 1 έως 3 λέει: «Ο Θεός τα παλιά χρόνια μίλησε στους προπάτορές μας πολλές φορές και με ποικίλους τρόπους δια των προφητών και σε αυτούς εδώ τους έσχατους καιρούς μίλησε σε μας μέσω του Υιού Του. Δι' αυτού ο Θεός δημιούργησε το σύμπαν και τον όρισε κληρονόμο των πάντων. Αυτός είναι η ακτινοβολία του θεϊκού μεγαλείου και η τέλεια έφαρσης της θεϊκής υπόστασης. Και αυτός συγκρατεί το σύμπαν με τη δύναμη του Λόγου Του». Εις προς Ρωμαίους επιστολή κεφάλαιο 1, εδάφια 16 και 17, λέει ο Απόστολος Παύλος: «Δεν ντρέπομαι που υπερτώ το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, γιατί αυτό είναι δύναμη Θεού που σώζει καθέναν που πιστεύει, πρώτα τον Ιουδαίο και ύστερα τον ειδωλολάτρη. Γιατί στο Ευαγγέλιο αποκαλύπτεται ότι ο Θεός δικαιώνει τον άνθρωπο, αρκεί αυτός να πιστέψει ολοκληρωτικά στο Θεό. Όπως λέει η Γραφή, ο δίκαιος εξαιτίας της πίστεως του θα ζήσει. Η πίστη μας λοιπόν εις Ιησού Χριστό και μόνο είναι που εξασφαλίζει τη σωτηρία, την αιωνία. Αμήν». Δια μία Καινή Διαθήκη δωρεάν, τηλεφωνήστε 727-447-3290, 727-447-3290. Ευχαριστώ.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com.
At Stifel, we are committed to offering investors personalized investment guidance. We are a full-service organization with departments staffed with professionals that specialize in a wide range of investment opportunities, from the most conservative to the more aggressive. We strive to give each account, regardless of size, careful individual attention. Call Nicholas Dukas, Senior Vice President, today at 727-614-4940. Stifel, Nicholas & Company, Incorporated. Member SIPC and New York Stock Exchange.
Η Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας Εθνικός Κήρυκας. Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα με συνεχείς ανταποκρίσεις τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. Εθνικός Κήρυκας. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας. στο σχολείο μας. Έπαινοι και επικρίσεις. Ο αλλήλος σεβασμός και η παραγωγή έργου είναι βασικές προϋποθέσεις για την σωστή λειτουργία των ομογενειακών μας οργανώσεων. Όταν υπάρχουν προβλήματα, είναι καλή αντιμετώπιση να ξεχαστούν οι διαφορές που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ στελεχών και να εργαστούν όλοι για την πρόοδο της ομογένειας. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι περισσότεροι, εάν όχι όλοι μας, έχουμε μερίδιο ευθύνης σε ό,τι πηγαίνει στραβά στις οργανώσεις μας. Ο οδηγός πρέπει να είναι παντού και πάντοτε η ψυχραιμία και η σύνεση. Σε μερικούς από τους μεγάλους ομογενειακούς φορείς, οι στιγμές είναι πολύ δύσκολες, με αντίκτυπο φυσικά σε όλη την ομογένεια. Δεν πρέπει λοιπόν να γίνουν μη αναστρέψιμες. Ακούστηκαν κατά καιρούς και μερικές φωνές με λεονταρισμούς για εξυγίανση στο χορό της οργανωμένης ομογένειας. Όμως μείναμε μόνο στους λεονταρισμούς. Στα λόγια είμαστε και μαχητικοί και επίμονοι και κυρίως θορυβοποίοι. Χωρίς έργα όμως και έργα άμεσα και με σύνεση δεν πάμε πουθενά. Δεν είμαστε υπέρ των ακροτήτων. Πρέπει να υπάρχει γεφύρωση των διαφορών και να αποφεύγουμε βλαπτικές καταστάσεις. Θα συνιστούμε πάντοτε προσοχή, ψυχραιμία και σύνεση. Το ευκολότερο πράγμα είναι το γκρέμισμα προσώπων και καταστάσεων. Είναι το ίδιο εύκολο με το γκρέμισμα ενός κτηρίου. Για να κτιστεί χρειάζεται καιρός πολλής, μαζί με μόχθο, υδρότα, προσπάθεια και θυσίες. Για να γκρεμιστεί φτάνουν μόνο μερικά λεπτά της ώρας και μάλιστα γκρεμίζεται πολύ εύκολα. Χρειάζεται ψυχραιμία και σύνεση, γιατί οι ζημιές θα είναι πολλές. Η προσοχή χρειάζεται από όλες τις πλευρές και είναι όχι σπάνιο το φαινόμενο εκείνων που δεν βλέπουν τα δικά τους προβλήματα και ρίχνουν όλο το φταίξιμο στις άλλες πλευρές. Είναι συνετό για ορισμένους να μην θεωρήσουν αδυναμία την μετριοπάθεια και την σύνεση των άλλων. Η ομογένεια αξίζει για κάτι καλύτερο.
Είσαι εσύ σαν τις άλλες αγάπες που αφήσανε στάχτες και ανοίξαν πληγές. Δεν είσαι εσύ του καημού ένας δρόμος, ένας ψεύτικος κόσμος που σκοτώνει καρδιές.
Δεν είσαι εσύ σαν τις άλλες αγάπες που είναι ψέμα γεμάτες που δεν έχουν καρδιά. Δεν είσαι εσύ
εσύ για μένα τη ζωή μου η αρχή, τώρα πια με σένα η καρδιά μου ξαναζεί.
είσαι εσύ. Σαν τις άλλες αγάπες που καρφώνουν στις πλάτες το μαχαίρι κρυφά. Δεν είσαι εσύ, μια φωτιά που θα ανάψεις τη ζωή μου να κάψεις και να φύγεις μετά.
Δεν είσαι εσύ, σαν τις άλλες αγάπες που είναι ψέμα γεμάτες, που δεν έχουν καρδιά. Δεν είσαι εσύ, μια αγάπη που θέλει την ψυχή μου κουρέλει να τη δει.
Είσαι εσύ για μένα τη ζωή μου η αρχή. Τώρα πια με σένα η καρδιά μου ξαναζεί. Είσαι εσύ για μένα τη ζωή μου η αρχή. Τώρα πια με σένα η καρδιά μου ξαναζεί.
Πάντοτε τα παιδιά μας χρειάζονται για τις εορταστικές εκδηλώσεις στα σχολεία τους, στους συλλόγους και αλλού εθνικές παραδοσιακές στολές. Δεν χρειάζεται να πάτε στην Ελλάδα ή να τις παραγγείλετε εκεί. Υπάρχουν έτοιμες εδώ ή μπορείτε να τις παραγγείλετε. Στολές για όλες τις ηλικίες, από νήπια μέχρι ενήλικες. Μπορείτε εύκολα, φτηνά και με εγγύηση να παραγγείλετε στη Νέα Υόρκη τυπικές αυθεντικές στολές, καθώς και χειροποίητα τσαρούσια από όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Τηλεφωνήστε στο 718 956 6710 ή στο 917 214 7672. 718 956 6710 ή στο 917 214 7672.
Hey you, what do you want?
I want to see the sun.
You there?
An office with a beach view.
You?
A historical escape.
And you?
I want to taste real food.
All you want is Greece.
Ο δρόμος σου στενός, παγωνιά και γκρίζος ουρανός. Μαύρη ζωή, βράδυ πρωί, για συντροφιά μια συννεφιά. Υπομονή, υπομονή, υπομονή. Κάντε υπομονή, ο ουρανός θα γίνει πιο
Και εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Να ευχηθούμε σε όλες και σε όλους καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.